Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια συνεργασία του El Culture με τη Sustainable We. Το σημερινό επεισόδιο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ACS Athens. Γεια σας! Είμαι η Νατάσα Πενταγιώτη και ακούτε το πρώτο ελληνικό podcast για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το σημερινό μας podcast αφορά στον στόχο 4 για την ποιοτική εκπαίδευση, δηλαδή για την εξασφάλιση ευρείας και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και την προώθηση ευκαιριών διαβίου μάθησης για όλους. Στη συζήτησή μας φιλοξενούμε τον Γιάννη Παπαδάκη, Διευθυντή Εγγραφών, Τεχνολογίας και Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού του ACS Athens. Γεια σας κύριε Παπαδάκη.
Γεια σας και χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ζωτική σημασίας, πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στην ποιοτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την επίτευξη πολλών από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είναι ένας στόχος με ποιοτική διάσταση. Επιτρέπει στους ανθρώπους να σπάσουν το φαύλο κύκλο της φτώχειας, βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων και στην προσέγγιση της ισότητας των φύλων. Μας δίνει τη δυνατότητα επίσης να ζήσουμε μια πιο υγιή, βιώσιμη ζωή και είναι επίσης απαραίτητη για την προώθηση της ανεκτικότητας αλλά και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας. Η ενσωμάτωση του συγκεκριμένου στόχου στην επαγγελματική εκπαίδευση βοηθά επίσης τους ανθρώπους να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές που απαιτούνται πλέον για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Ο συγκεκριμένος στόχος επιδιώκει να διασφαλίσει την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, δηλαδή όλα τα αγόρια και τα κορίτσια να μπορούν να ολοκληρώνουν ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να διασφαλίσει την ανάπτυξη και τη φροντίδα των παιδιών, δηλαδή να κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας, καθώς και στην προσχολική εκπαίδευση, να μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για όσα θα ακολουθήσουν, να διασφαλίσει την πρόσβαση στην κατάρτιση, δηλαδή να παρέχεται ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες σε ποιοτική, τεχνική, επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ενδυναμώσει ουσιαστικά τις επαγγελματικές δεξιότητες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 ήταν έτος δεξιοτήτων και να μπορέσει να εξαλείψει τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην εκπαίδευση. Παράλληλα, να διασφαλίσει τη μείωση του αναλφαβητισμού και να διασφαλίσει την απόκτηση γνώσης για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ενός βιώσιμου τρόπου ζωής που προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την πρόθεση της ειρήνης και της μη βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη και την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Ωστόσο, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στο κομμάτι της αύξησης των διαθέσιμων υποτροφιών, στο κομμάτι της αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά και της ενίσχυσης της εκπαίδευσης των ίδιων των εκπαιδευτών. Ειδική σημασία δίνει στο κομμάτι της συμμετοχής ανθρώπων με αναπηρία, αλλά και ανθρώπων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τώρα θα θέλαμε να πάμε στον ειδικό της υπόθεσης, τον κύριο Παπαδάκη, να μας μιλήσει λίγο για το πώς αντιλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός σήμερα την έννοια της ποιοτικής εκπαίδευσης και σε τι σημείο ποιοτικής εκπαίδευσης βρίσκεται η πραγματικότητά μας, η ελληνική πραγματικότητα.
Πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι εκπαιδευτικός. Ανήκω σε μια ομάδα ατόμων που στην ουσία υποστηρίζουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο σχολείο που βρίσκομαι δεν ακολουθούμε κάποιο εθνικό σύστημα εκπαίδευσης, δεν είμαστε ελληνικό σχολείο, δεν είμαστε ευρωπαϊκό σχολείο, που σημαίνει ότι η ποικιλομορφία που παρουσιάζει το σύστημα είναι καθαρά βάση των αναγκών που έχουν τα παιδιά. Με μια πλειοψηφία παιδιών από 60 χώρες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποκλείουμε κάποιους ή να πρημοδοτούμε κάποιους άλλους. Άρα το θέμα της ισότητας, ισονομίας, όπως θέλουμε να το ονομάσουμε αυτό, είναι δεδομένο στα στοιχεία της εκπαίδευσης που προσφέρουμε.
Και το εκφράζει το ACS Athens, θα μπορούσε να πει κάπου.
Και το εκφράζει μέσω της, του ρόλου του και του σκοπού του, που έχει να κάνει με τους διεθνείς πολίτες. Δηλαδή ο μεγάλος στόχος είναι να έχουμε ενσυνείδητους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι θα φεύγουν από το σχολείο μετά τα 17-18 τους χρόνια και θα ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός τους στη ζωή. Και από ό,τι αναφέρατε πριν από λίγο, αυτός πρέπει να είναι στην ουσία και ο σκοπός κάθε εκπαιδευτικού ιδρύματος, είτε αυτό είναι ελληνικό, είτε αυτό είναι διεθνές, είτε αυτό είναι οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Μιλάτε για την ποιότητα στην εκπαίδευση. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστερίσκοι σε αυτόν τον ορισμό. Διαφορετικός είναι ο αστερίσκος της ποιότητας στην εκπαίδευση σε ένα δημόσιο οργανισμό, διαφορετικός σε ένα ιδιωτικό, διαφορετικός σε ένα διεθνές.
Ας μην μπούμε σε μια διαδικασία διαχωρισμού. Θα ήθελα, επειδή είσαστε και διευθυντής εγγραφών και τεχνολογίας, όπου η τεχνολογία παίζει και ένα σημαντικό ρόλο πλέον σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα ήθελα λίγο από τη δική σας πλευρά να μας πείτε λίγο ποια κριτήρια είναι αυτά τα οποία εσείς ως ένα διεθνές σχολείο αμερικανικού προσανατολισμού, έτσι, αλλά όπως είπατε πριν, στοχεύετε στον παγκόσμιο πολίτη και στην ισονομία, να μας πείτε ποια είναι αυτά τα κριτήρια που θέτετε ούτως ώστε να εξασφαλίζετε την ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μας πείτε λιγάκι και ποιες είναι οι τάσεις που βλέπετε γύρω από το κομμάτι αυτό της ποιοτικής εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Θεωρώ ότι κάθε μαθητής που έρχεται στο ACS Athens αντιμετωπίζεται ότι ξέρει και μπορεί να μάθει. Όλοι μπορούν να μάθουν. Το πώς μαθαίνει ο άλλος έχει να κάνει με το τι εργαλεία του δίνεις, τι μεθοδολογίες ακολουθείς, στις διαφορετικές βαθμίδες που εξυπηρετείς. Εμείς έχουμε τις βαθμίδες από 3 ετών μέχρι και τα 18 χρόνια που αποφοιτούν τα παιδιά από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα εργαλεία λοιπόν που δίνουμε στα παιδιά έχουν να κάνουν όχι μόνο με την τεχνολογία. Η τεχνολογία απλά είναι ένα εργαλείο.
Διευκολυντής, ας πούμε.
Ένας διευκολυντής που έχει να κάνει και με τα θέματα γλώσσας. Δηλαδή, όταν έχεις παιδιά από 60 εθνότητες, είναι θεωρώ αυτονόητο ότι δεν είναι όλοι αγγλόφωνοι και ούτε μπορούν να συνεννοηθούν σε ακαδημαϊκό επίπεδο μέσα στην τάξη. Άρα πρέπει να τους δώσεις μια ενισχυτική διδασκαλία. Και επίσης έχουμε παιδιά που έχουν διαφορετικότητες στην μάθηση, ειδικές μαθησιακές ανάγκες, τις οποίες εάν τις χρησιμοποιήσεις κατάλληλα, πολλές φορές είναι και προς όφελός τους και προς όφελός των άλλων μαθητών. Δηλαδή ένα παιδί που έχει ένα απλό παράδειγμα που έχει δυσλεξία ή ένα παιδί που έχει δυσαρρυθμία, ο τρόπος που ο καθηγητής θα αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας δεν βοηθάει μόνο αυτόν τον μαθητή, βοηθάει και τους άλλους μαθητές. Άρα η φιλοσοφία είναι αυτή, ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, αρκεί ο καθηγητής να διδάξει σύμφωνα με τον τρόπο που μαθαίνουν και όχι το αντίστροφο. Και εγώ από ελληνικό σχολείο αποφύτησα μέχρι και το λύκειο και φεύγοντας στο εξωτερικό για σπουδές είδα αυτή τη μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στο ελληνικό σύστημα ως επιτοπλίστων διδάσκουμε ως προς το υλικό, στο εξωτερικό διδάσκουν ως προς τον μαθητή. Άρα αυτή είναι μία από τις πρώτες βασικές πρωταρχικές αρχές που θεωρούμε ότι τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80 ακολουθείται στο εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της τεχνολογίας, όπως είπαμε προηγουμένως, ο ρόλος ο δικός μου είναι σαν μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που κοιτάμε τις ανάγκες μετά από 1, 2 και 3 χρόνια. Άρα δεν πάμε αντιδρώντας, αλλά πάμε με μια προενέργεια, να το πω έτσι. Δηλαδή, προσπαθούμε να προλαμβάνουμε τις ανάγκες μιας τάξης, η οποία εκεί που πριν από λίγα χρόνια ένας υπολογιστής αντιστοιχούσε σε 50 παιδιά, αυτή τη στιγμή ένας υπολογιστής αντιστοιχεί σε περίπου 3 παιδιά Και έχουμε και τη λογική τώρα των κινητών τηλεφώνων, που είναι ένας υπολογιστής στο χέρι, συν το γεγονός της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια καινούρια παράμετρος, η οποία εάν δεν ενεργοποιηθεί το σχολείο σωστά, να αντιδράσει σωστά σε αυτή την είσοδο στη ζωή μας, πολύ φοβάμαι ότι πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί θα χάσουν το τρένο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα, που είναι και πολύ ενδιαφέρον αυτό τώρα που συζητάμε, είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις για έναν δάσκαλο, για έναν μαθητή, για ένα σχολείο, συνολικά για την εκπαιδευτική κοινότητα?
Δεν θα έλεγα πρόκληση, θα έλεγα δυνατότητα. Mm-hmm. Δηλαδή όπως παλιότερα, εκεί που όλοι οι μαθηματικοί δίδασκαν στα παιδιά πώς να κάνουν παραγοντοποίηση και γραφική αναπαράσταση μιας εξίσωσης, ξαφνικά ήρθε το κομπιουτεράκι στο χέρι και δεν χρειάζεται καν να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Με την ίδια λογική, εκεί που κάποτε έπρεπε να κάτσεις να σκεφτείς πώς να διοργανώσεις ένα μάθημα, έχετε η τεχνητή νοημοσύνη, σας λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα,
ναι.
Έχετε η τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει τι θες να διδάξεις, σε ποιου θες να το διδάξεις, με ποιον τρόπο θες να το διδάξεις και σου βγάζει το μάθημα. Το τι θα βγεις εσύ να πεις μέσα στην τάξη είναι δικό σου θέμα.
Πάντα.
Δηλαδή πάντα υπάρχει το χρώμα του καθηγητή, ο οποίος σταματάει να είναι η πηγή της γνώσης για τους μαθητές και γίνεται διάβλος. Αυτός ο διάβλος, όσο πιο καθαρός είναι και όσο πιο ανοιχτός είναι, τόσο περισσότερη γνώση δίνεις στο μαθητή. Ο μαθητής δεν τον ενδιαφέρει αν τη γνώση του τη δώσει ο καθηγητής, του τη δώσει ο υπολογιστής, του τη δώσει το ίντερνετ, του τη δώσει το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη που, αν πάει στη βιβλιοθήκη, τον ενδιαφέρει αυτό που μαθαίνει, πώς συνδέεται με την πραγματικότητά του.
Πηγαίνει σήμερα ο μαθητής στη βιβλιοθήκη?
Μπορώ να μιλήσω μόνο για το δικό μου σχολείο. Έχω και συγγενείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στην διαθεσιμότητα των βιβλίων μέσω των δημοτικών βιβλιοθηκών. Αλλά όσον αφορά τα βιβλία, στο δικό μας σχολείο έχουμε μια υβριδική σχέση πια. Υπάρχουν φυσικά τα βιβλία και έχουμε, νομίζω, τη μεγαλύτερη αγγλόφωνη βιβλιοθήκη στην Ελλάδα, με βιβλία όχι μόνο λογοτεχνικά, αλλά και τα reference books που λέμε. Βέβαια, από τη στιγμή που έχει αρχίσει και ψηφιοποιούνται τα πάντα, ο μαθητής έχει άλλη σχέση με το βιβλίο πια.
Mm-hmm.
Συνεχίζουμε και έχουμε βιβλία στην τάξη, δηλαδή δεν έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα, διότι είναι διαφορετικό να διαβάζεις από το tablet ή από τον υπολογιστή, τελείως διαφορετικό να έχεις ένα βιβλίο που πρέπει να κρατήσεις σημειώσεις. Και αυτό είναι μέσα στην παιδαγωγική διαδικασία μάθησης. Άρα ναι, τα βιβλία θα μείνουν και θα μείνουν όπως μείνανε και οι εφημερίδες μετά το ίντερνετ, όπως μείνανε όλες αυτές οι δραστηριότητες που λέγανε παλιότερα, α, ήρθαν οι υπολογιστές, μένουμε από δουλειά. Όπως και υπάρχει τώρα βέβαια και η συζήτηση κατά πόσον μέσω του AI θα χάσουν τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι δεν πρόκειται να χάσουν τη δουλειά τους, διότι πάντα χρειάζεται μια κρίση, ακόμα και στον προγραμματισμό των καναλιών AI που βγαίνουν πια.
Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας αυτό που λέμε.
Έτσι.
Και από εκεί και πέρα αυτό πραγματεύονται και στο σύνολό τους και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Αν κάποιος το σκεφτεί, οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι στόχοι είναι περιβαλλοντικοί. Στην ουσία είναι 4 μόνο οι περιβαλλοντικοί, 8 οι κοινωνικοί, 4 οι οικονομικοί και το κερασάκι στην τούρτα που είναι η συνεργασία για τους στόχους. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αντιλαμβάνεστε την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, επειδή στο σχολείο μας ασχολούμαστε με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης από το 17-18, η λογική του να ξεκινήσω να συζητάω για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους που έχουν δοθεί από τον ΟΗΕ και από τους οργανισμούς τους παγκόσμιους, αν δεν βάλεις τον στόχο μέσα στο διδακτικό υλικό και στην διαδικασία μάθησης, περνάει τελείως ξόφαλτσα. Το να πω εγώ σε έναν μαθητή του δημοτικού και σε γυμνασίου ότι είναι καλό να προστατεύεις το περιβάλλον, χωρίς να του λέω το γιατί και το πώς, θα το δει σαν μια νέα πληροφορία η οποία μπορεί να τη θυμάται αύριο, μεθαύριο αποκλείεται να τη θυμάται. Άρα πρέπει να υπάρχει μία βιωματική σχέση με τους στόχους αυτούς. Στην δικιά μας την περίπτωση, μέσα στο πρόγραμμα σπουδών από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τρίτη λυκείου, τη 12η τάξη του Αμερικάνικου σχολείου, σε όλα τα μαθήματα, είτε αυτά είναι τα λεγόμενα θεωρητικά μαθήματα γλωσσών κλπ, είτε είναι στις επιστήμες, στις τέχνες, ακόμα και στη μουσική, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία συζητούν που έχουν να κάνουν με την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεν είναι ο τέταρτος στόχος η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι σε όλους τους στόχους. Δηλαδή υπάρχουν και διαχέεται η εκπαίδευση, υπάρχουν τομείς μάλλον της εκπαίδευσης που διαχέονται σε όλους τους 17 στόχους. Και είναι πολύ αυτονόητο θεωρώ, αλλά δεν συζητιέται τόσο πολύ. Το να ξέρεις ότι πρέπει να προστατέψεις το περιβάλλον, μια κοινωνία η οποία δεν έχει σωστή εκπαίδευση, από την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, ακόμα και στην τριτοβάθμια, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να πείσεις και να ενεργοποιήσεις τους πολίτες σου να προστατέψουν το περιβάλλον τους. Το βλέπουμε αυτό σε χώρες που είναι κάτω από το επίπεδο ανάπτυξης του, ας το πούμε σε εισαγωγικά, δυτικού κόσμου, με τα δεδομένα που θέτει ο ΟΗΕ, με τα δεδομένα που θέτουν οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις. Τα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Σε περιπτώσεις που δεν έχουμε σωστή εκπαίδευση των κοριτσιών και των αγοριών που είναι στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πάλι θα δούμε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το κορίτσι αυτό να βρει μια δουλειά με ισότιμα, με ισότιμες αξίες, ισότιμους μισθούς, ισότιμες ευκαιρίες, από το αν το παιδί αυτό έχει πάρει μια σωστή εκπαίδευση. Άρα, η εκπαίδευση θεωρώ ότι είναι μέσα σε όλους τους στόχους.
Διαπνέει όλους
τους στόχους. Τους διαπερνά, τους ορίζει. Δεν μπορεί να υπάρξουν στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης σε καμία χώρα στον κόσμο, αν η εκπαίδευση δεν διαχέεται μέσα από αυτούς τους στόχους. Και πιστεύω ότι στη δική μας την περίπτωση, τη στιγμή που έχουμε 8 συνολικά θεματικές ενότητες εκπαίδευσης, οι γλώσσες, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, τα μαθηματικά, οι τέχνες, οι επιστήμες, οι άλλες, ακόμα και η γυμναστική, ακόμα και τα αθλήματα. Όλα αυτά, κατά κάποιο τρόπο, παίρνουν τα ερεθίσματα από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο γιατί μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά ένα παράδειγμα στην πρώτη λυκείου, παραδείγματος χάρη, είναι το λεγόμενο η πτυχιακή εργασία, στα αγγλικά το capstone, που είναι μια εργασία η οποία επιλέγουν οι μαθητές ένα στόχο που τους ενδιαφέρει αυτούς προσωπικά, ίσως και σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης αργότερα. Δεν μένουν μόνο στη λογική του να κάνω μια παρουσίαση. Βλέπουν τι είναι αυτό που τους ενδιαφέρει, αρχίζουν και δημιουργούν μια βιβλιογραφία πάνω στην οποία θα βασιστεί μια έρευνα, πάνω στην οποία έρευνα θα γίνει μια παρουσίαση με διαφορετικά μέσα. Δεν είναι ένα PowerPoint. Δεν είναι μία παρουσίαση στην τάξη μπροστά. Μπορεί να είναι μια θεατρική παράσταση. Μπορεί να είναι ένα podcast. Μπορεί να είναι μια βίντεο παραγωγή. Μπορεί να είναι ένα εκατομμύριο πράγματα. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος που ένας ζωγράφος που έχει ταλέντο στη ζωγραφική μπορεί να εκφράσει το συγκεκριμένο, ας το πούμε, το επιστέγασμα της γνώσης του στην πρώτη λυκείου. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι που γίνεται τυχαία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όταν βρεθείς στην περίπτωση να μιλήσεις με αυτό το παιδί, το πρώτο πράγμα που σου λέει ότι αυτό έχει να κάνει με αυτό το στόχο βιώσιμης ανάπτυξης.
Είναι οριακά συγκινητικό αυτό που περιγράφεται, από την άποψη ότι αντικατοπτρίζει εντελώς τη φιλοσοφία των εμπνευστών των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Για ποιο λόγο? Το βασικό διακύβευμα ήταν να μπορέσουμε να ορίσουμε τι είναι πια η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από μία σειρά αναγκών και προκλήσεων. Καθώς ο προγενέστερος ορισμός δεν μας κάλυπτε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή εντάσσεται στο κομμάτι της ποιοτικής εκπαίδευσης.
Μα είναι μία συζήτηση που γίνεται και μέσα στην τάξη. Αυτά που σας λέω δεν είναι κάτι το οποίο, άμα μπείτε ας πούμε στην ιστοσελίδα του σχολείου, θα τα δείτε πουθενά. Ούτε αν πιάσετε έναν καθηγητή να του μιλήσετε θα σας πει αυτά τα πράγματα, γιατί ο καθηγητής βλέπει ένα κομμάτι. Αλλά αν πάρεις το σύνολο όλων των καθηγητών που είναι στο δημοτικό, που είναι στο γυμνάσιο, που είναι στο λύκειο, που είναι στο IB, που είναι σε όλα τα προγράμματα, βλέπεις όλο αυτό το κύκλο να συμπληρώνεται. Αυτό που θα ήθελα να πω ολοκληρώνοντας το σημείο αυτό είναι ότι διαβάζοντας, προετοιμάζοντας για αυτή την συζήτηση, είδα την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ του 2023, η οποία μόνο αισιόδοξη δεν είναι. Μόνο αισιόδοξη. Η στόχη είναι τέλειοι. Η στόχη είναι το ιδανικό. Η στόχη είναι αυτό που θέλουμε όλοι να γίνει. Αλλά όταν βλέπεις ότι από τους 17 στόχους μόνο ένας ίσως είναι λίγο κοντά στο 50% της υλοποίησης του και έχουμε ακόμα 6 χρόνια μπροστά μας, αν δεν δώσεις έμφαση στην εκπαίδευση του κόσμου, όχι μόνο των παιδιών. Τα παιδιά θα φτάσουν 17 χρόνια, θα πάνε στο πανεπιστήμιο, 18 χρονών στο πανεπιστήμιο. Το παιδί αυτό, αν δεν είναι ενσυνείδητος παγκόσμιος πολίτης, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να συνεχιστεί αργότερα. Θα γίνει μηχανικός, θα γίνει γιατρός, θα γίνει επιστήμονας, θα γίνει οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει καλλιτέχνης, μπορεί να γίνει μουσικός. Αυτά θα πρέπει να είναι μέσα στο
DNA,
στο DNA του. Αν η εκπαίδευση δεν παίξει το σωστό ρόλο στο να εμπνεύσει τα παιδιά, να τους πει ότι κοίταξε να δεις, ο ρόλος σου είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι αυτό μέχρι το 2030 και πολύ το φοβάμαι.
Είναι το 2030, είναι ένα ορόσημο χρονικό. Από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να θέτει στόχους και να δουλεύουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτός είναι ο στόχος του βασικά.
Είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει κάτι τόσο μεγάλο και γι' αυτό άλλωστε έχουμε αφιερώσει και αυτή την πρωτοβουλία με τον L Culture και τη Sustainable We. Φιλοξενούμε εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και το ACS Athens. Η ουσία ποια είναι και που καταλήγουμε είναι ότι μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση. Μιλάμε ότι κανένας από τους στόχους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνος του.
Λέξη κλειδί αυτό που είπατε. Ολιστική προσέγγιση.
Και από εκεί και πέρα φυσικά το κομμάτι της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να έχει έναν χαρακτήρα βιωματικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, πέρα από την πληροφορία και την ενημέρωση την οποία απαραίτητα δίδεται για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ουσιαστικά όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ ωραία στο κομμάτι του ενδιαφέροντος και των ερεθισμάτων που δέχεται ένα παιδί. Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του πλανήτη και το μέλλον συνολικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη για τη σημερινή συνάντηση και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ συνολικά για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Θα ήθελα να επαναλάβουμε και κάποια στιγμή στο μέλλον, αφήσαμε στη μέση πολλά.
Πριν το 2030.
Πριν το 2030, σαφώς. Η δημιουργία των podcast Γενιά 17 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικά για τον στόχο 4 σήμερα στην ποιοτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ACS Athens.